Lidt fra atombombens historie. Den hidtil største bombe, der gennem tiderne er blevet bragt til sprængning, er en brintbombe på 58 megatons, altså 58 millioner tons trotyls sprængkraft. Og det er sådan noget som 4.400 gange større end Hiroshima-bomben, der blev kastet over den japanske by Hiroshima den 6. august 1945, og 3 dage senere fuldt af en plutoniumbombe over Nagasaki.
For 100 years, the city of Hiroshima had garrisoned some of the Japanese Empire's finest troops. The city had never been subjected to actual bombing, but had been warned repeatedly. Now its army headquarters, barracks, ordnance and quartermaster depots, factories, mills and shipyards were to feel the weight of the atom's destructive power.
Den store russiske brintbombe blev bragt til sprængning i 1961 på øen Novaya Zemlya i Barentshavet. Og prøvesprængningen blev gennemført af det daværende Sovjetunionen. Brintbomber kan i princippet bygges ubegrænset store, men de kræver en lille atombombe som tændsats for at indlede denne fusionsproces i en skal af lithium og tungt brint, der så omgiver atombomben. Når atombomben så eksploderer, opstår så høje temperaturer, at en fusionsproces startes. Fusionen sker så mellem brintatomer og lithiumatomer, men det er ikke nødvendigvis særlig praktisk at have så voldsomt store bomber. Dels vil de jo forurene meget, men deres effektivitet i forhold til styrken vil heller ikke være så effektiv, som hvis man bruger en række mindre atombomber i stedet for. Atombomben får altså sin energi ved at spalte plutonium eller beriget uran. Det sidste skete jo i Hiroshima-bomben og det første i Nagasaki-bomben. En atombombe vil normalt have en sprængkraft fra måske lidt mindre end 1 kiloton, og så op til sådan noget som 100 kilotons. Og bomberne, som amerikanerne fældede over de to japanske byer i en højde af 700 meter for at få mest effekt ud af dem, og dermed i øvrigt medføre mindst forurening. Den viden, der ligger til grund for udviklingen og fremstillingen af atombomberne, skyldes jo de fysikere, som i starten af det 19. århundrede fandt denne radioaktive kraft. Det var jo Rutherford og Marie Curie og Pierre Curie først, men udviklede sig jo videre med Max Planck, Einstein, Heisenberg og Gillard. Ja, jeg skulle måske lige nævne Niels Bohr også, men det blev jo så til Manhattan-projektet, ledet af Oppenheimer og militærmanden Groves. Og det var på baggrund af blandt andet uran fra Oak Ridge. Og i midten af den anden verdenskrig blev så i New Mexico bygget Los Alamos-anlægget. Det var i 1943, man startede projektet, som i virkeligheden var en hel by med 7.000 indbyggere og kontrollerede, så fremmede ikke kunne komme ind og se, hvad der foregik. Og det førte så til prøvesprængningen af en plutoniumbombe på 21 kiloton i Alamogordo-ørkenen i juli 45, den såkaldte Trinity-bombe. Det var viden, man udnyttede fra en reaktor, man havde haft i New York, hvor man oprindeligt havde set, altså at man kunne berige uran, og man kunne få energi udviklet fra uran. Det var en reaktor, der bestod af store grafitklodser, hvor i man så anbragte brændstoffet og målte på virkningen og effekten af denne radioaktive reaktion. I Tyskland havde man i øvrigt også tidligere arbejdet med princippet om et atombatteri, altså et lager, hvorfra man kunne hente energi. Men atombomben blev ikke fremstillet eller forsøgt at fremstille i Tyskland rent faktisk. I 1949 fik så Sovjetunionen sin atombombe også, og så fulgte England og Frankrig i 60'erne. Heisenberg arbejdede i Tyskland, han var tysker, men man satsede så at sige ikke på denne bombetype, og USA fik jo altså også først færdiggjort sin første, da krigen i Europa i virkeligheden var overstået. Men Tyskland havde jo været med i front i atomfysikken, og Tyskland var jo langt fremme videnskabeligt set. Man havde for eksempel skaffet sig sådan noget som 100 tons beriget uran, og det var igennem firmaet Auer Gesellschaft. Vi kender måske Auer firmaet fra det her med gasglødenettene, som blev påsat gasbrænderne dengang man fik gaslys, og så fik man en langt større lysstyrke ud af det. Det var et bomuldsnet, man havde imprægneret med thoriumsalte. Og så når man påsatte dem gasbrænderen og lod bomulden brænde væk, så var der sådan et skelet tilbage af thorium. Og det katalyserede så gasforbrændingen, således at den gav et klart, rimelig hvidt lys i forhold til tidligere, hvor det var sådan lidt blafrende, gullig flamme, der bare stod og brændte fra gasrøret. Tyskland fik denne lange række af de forskellige metaller fra Joachimsthal, hvor man jo havde en omfattende minedrift. Danmark var jo også med, jeg nævnte Niels Bohr, og jeg nævnte også Sovjet, der var det Fjorov, tror jeg han hed, og så sådan noget som kun 100 mennesker, der forskede, og det var især teoretisk forskning i denne gren af fysikken. Men der arbejdede man altså ikke egentlig med atombomben i praksis. Men måske lykkeligvis for Tyskland, så var krigen i Europa slut, inden man fik fuldført fremstillingen af de forskellige slags atombomber. En af de meget kedelige bivirkninger ved spaltningen af uran er jo altså affaldet. Det værer sig, om det sker i en atombombesprængning eller i et anlæg, hvor det måske trods alt er lidt lettere at sikre sig, at affaldet ikke bliver spredt. For spredningen kan jo give meget alvorlige sundhedsproblemer i større områder efterfølgende, som ved atombombesprængningerne i Japan, hvor mange senere hen blev ofre. Den værste forurening sker, hvis man springer en sådan atom- eller brintbombe ned i jorden, eller for den sags skyld i vand, hvorved store mængder af jord eller vand bliver dels radioaktivt, men altså også smidt op i himlen, hvor det så kan hænge et stykke tid og drive med vinden og så falde ned i stor afstand fra eksplosionsstedet. Frankrig har jo så også afprøvet, som jeg var inde på, atombomber, og det var jo i 1960'erne især, man afprøvede disse atombomber i fri luft, altså ligesom amerikanerne i Alamogordo-ørkenen. På denne måde kunne man udsætte både dyr og mennesker for den radioaktive stråling, og så se, hvilken indflydelse det havde. Og det gjorde Frankrig så. Man afprøvede 17 af dem i Sahara-ørkenen, og så en del i Polynesien også, og affaldet, det radioaktive affald, det spredte sig så i Afrika, men også helt op i Europa, og så selvfølgelig også ude i Polynesien. Og der er jo så områder, der stadigvæk ikke er blevet renset, og det fører jo så stadigvæk til, at folk de udvikler et overtal af cancertilfælde. Noget man også ser og konstaterer konkret på Marshalløerne og Mororoa, hvor de indfødte de sådan set ikke rigtig var klar over, hvad der egentlig foregik. Men i dag må leve med langtidsvirkningerne af atomprøvesprængningerne i 60'erne. Farligheden kan man se, at også i Danmark har vi konstateret et forhøjet indhold af radioaktivitet i for eksempel drikkevandet, som er en direkte følge af disse atomprøvesprængninger i 60'erne. Nu nævnte jeg thorium i gasglødenettene, men man har faktisk jo udviklet også en teknik, hvor man kan anvende dette let radioaktive stof i atomreaktorer. Her der kan man så have et flydende salt, som driver rundt i reaktoren, og det er så betydeligt lettere at kontrollere og giver langt mindre radioaktiv forurening og affaldsstoffer. Men det betyder så også, at man ikke kan levere råstoffer til atombomberne fra et sådant værk. På vores hjemmeside kan du finde meget mere om atomerne og deres anvendelse i atomalderen, både til civilformål og til militære. d-g-k.dk er adressen på vores hjemmeside. d-g-k.dk. Ude i højre side kan du finde et link i indekset til atomreaktoren. Det radioaktive affald, der er til rest fra en atombombesprængning, kan jo ikke ses eller lugtes eller smages. Der må man, når man skal konstatere, om det farlige affald finder sig, så må man bruge en Geiger-tæller. Her i, der er et Geiger-Müller-rør, og så laver apparatet et klik, hver gang det bliver truffet af radioaktive stoffer. Så jo flere klik, jo mere er der, altså der er farligt. Sprængkraften i de to atombomber, man nedkastede over Japan den 6. og 9. august 1945, var på omkring 15.000 tons trotyls sprængkraft, det man kalder 15 kilotons. En altså sprængkraft i hver bombe, der var ekvivalent til, at man ville anvende 15.000 tons trotyl. Det kan jo lyde meget, men det var faktisk relativt små bomber, men alligevel så kunne de hver dræbe sådan noget som 100.000 mennesker. Men i dag er det jo langt større bomber, man ofte tager i anvendelse. Sådan 5 brintbomber, der måske kunne bringe sig frem af et F-16 fly, svarer til 500 Hiroshima-bomber. Og hvis vi ser på en atomundervandsbåd, så kan den jo lastes med sådan noget som 100 brintbomber. Og det svarer jo så til sådan noget som 10.000 Hiroshima-bomber. Og når man så tænker på, at en enkelt Hiroshima-bombe, den laver altså sådan noget som et område på 10 kilometer i omkreds, hvor der bliver så varmt, så hvis man opholder sig der, så sættes tøjet simpelthen i brand, og holder man en avis op, så vil den også antændes blot af strålevarmen, hvilket jo så selvfølgelig medfører, at der går ild i benzin, tanke og træer i parkerne. Hertil kommer så en meget kraftig trykbølge, først den ene vej ud fra bombens center og derefter tilbage igen på grund af det lave tryk, der så opstår der, hvor luften er presset bort fra. Og denne trykbølge får jo selvfølgelig husene til at falde sammen. Og det betyder igen, at yderligere brænde opstår. Gasrør de rives over, og gassen antændes. Og samtidig udsendes jo så en meget, meget kraftig radioaktiv stråling umiddelbart. Således at de mennesker, der befinder sig i området, de får altså kraftige stråleskader. Og de er uhelbredelige, det er ikke som med et brandsår, hvor man kan smide koldt vand på, og så heles det efterhånden. Men sådan er det ikke med de radioaktive skader. Der vil altså være et meget stort antal mennesker, der simpelthen dør som følge af disse skader alene. Fordi ødelæggelsen af kroppens celler simpelthen betyder, at man indvendigt går i opløsning. Og når man så betænker, at for eksempel Rusland og USA jo har hver tusindvis af brintbomber klar til anvendelse, må man så anslå, at en måske ovenikøbet rimelig begrænset krig, den vil dræbe sådan noget som 400 millioner mennesker. Umiddelbart, men så vil der jo selvfølgelig være senfølger, der også er alvorlige og vil medføre død hos endnu flere. Og nogen vil vel også dø af bare de ildebrande, som opstår. Og bagefter, så vil der jo så komme virkningen fra de store mængder af røg og støv, der hvirvles op i atmosfæren, således at man vil få en atomvinter, som man kalder det, igennem flere år. Og det betyder så altså dels, at træerne de dækkes af støvet, men også at himlen formørkes, så væksterne altså ikke kan vokse. Planter kan ikke længere have gavn af deres grønkorn, og det betyder en global hungersnød. Og som sagt, så snakker vi her om en begrænset krig, altså for eksempel en atomkrig mellem Indien og Pakistan blot. Mens en stormagtskrig formentlig vil udslette alt menneskeliv på kloden, og også meget andet liv selvfølgelig. En ting, man også har udviklet til fremførelsen af disse brintbomber, det er jo netop atomtorpedoer, som så kan ligge på havbunden og vente på at blive taget i anvendelse og blive aktiveret og så blive sendt mod militære anlæg, militære baser eller storbyer. Som jeg nævnte, så vil det jo være en ekstra alvorlig eksplosion, altså langt farligere og værre end en atomeksplosion foretaget oppe i atmosfæren, der i sig selv jo kan være alvorlig nok, men det her med store mængder af radioaktivt vand oppe i atmosfæren, som følger af en sådan torpedoeksplosion, det vil være langt, langt værre. Her der nærmer vi os det, vi forstår ved en dommedagsmaskine. Disse kan altså sættes i gang automatisk, og vil så medføre altså uddøen af liv, hvor regnen kommer ned. Når man betænker, altså at sprængkraften af nutidens brintbomber er så stor, så vil et atomangreb for eksempel betyde, at sådan noget som en sprængkraft på mindst 100.000 Hiroshima-bomber kan ramme USA. Og USA er jo trådt tilbage fra aftaler, man har om kontrol og begrænsninger af atomvåbnene og muligheden for at kontrollere oplagringen af atomvåben og på den måde altså have en begrænsning på dem. Hvorfor så faren for anvendelsen af atomvåbnene er faktisk større end i den alvorligste periode af den kolde krig, hvor vi jo alle sammen gik med frygten for, at en eller anden tosset præsident han skulle trykke på knappen, som man siger, i gang sætte et sådant atomart opgør af en eller anden mindre årsag. Men i dag, der har vi jo heller ikke fredsbevægelserne, som man havde dengang. I dag, der går vi ikke på atommarcher til Paris og så videre, som dengang, mens faren altså er steget betydeligt. Under den kolde krig, der var man i højere grad opmærksomme på, hvilken alvorlig fare disse våben udgør. Mens i dag, der har vi jo måske glemt det lidt, og det eneste, der egentlig sådan afholder atommagterne fra at bruge våbnet, det er det, at de godt ved, at det er en krig, der ikke kan vindes, og at den vil medføre altså udslettelsen af alt liv på kloden stort set. Man kan sige, at disse våben er i virkeligheden umulige at benytte, men det, der gør, at man ikke gør det, det er altså frygten for følgende. Den, der kaster den første atombombe, vil straks blive udslettet selv også. Da teknologien under den kolde krig ikke var så fremskredet, som den er i dag, hvor vi jo for eksempel ser, at Rusland har udviklet sine nye zirkon-missiler, så vil en krig mellem supermagter i dag formentlig betyde altså ophøret af livet på jorden. Man har ikke længere mulighed for at nedskyde bombefly, som man kunne tidligere i dag. Der har man så hurtige missiler, der kan undvige forsvarssystemer, så det altså ikke er muligt på nogen måde at stoppe et sådant ragnarok, når det først er begyndt. Sådan et zirkonbatteri, det kan affyre vældige serier af missiler. Hertil har man så et missilsystem også, der kan nedskyde satellitter, så man altså kan gøre det sværere for en fjende at styre sine missiler og ramme mål nøjagtigt, og også se, hvad der i virkeligheden foregår, og se resultatet af, hvad man har sat i gang. Vi har droner, der kan flyve i et helt døgn ud i et stræk, og så altså slå til lige pludselig. Vi har robotsystemer, der kan gøre, at man altså kan luftbombe, efter at man så at sige er sat ud af kraft allerede. I skolen lærte vi jo under den kolde krig, at en atomkrig, den ville være overstået på højst en halv time, men sådan er det altså ikke længere i dag. Der kan den trække ud, fordi at vi har robotsystemer, som selv kan angribe uafhængig af at modtage styresignaler fra jorden eller andre steder. Disse automatiserede droner, de kan jo så være stort set lydløse, så man ikke engang vil opdage, at de dukker op på himlen. Et sådant atomkrigsscenarie, man kunne tænke sig, kan være forskellige artede. Dels er der det gamle klassiske, hvor man starter med at opsende elektromagnetiske SLBM-missiler først. Altså missiler, som udløser atomvåben, der forstyrrer al kommunikation nedenfor det område, hvor de springes højt oppe i atmosfæren. Derfor har man jo så atomundervandsbåde, der er fremført til fjendens kyster eller i nærheden, måske under Nordpolsisen, hvor de så kan bryde igennem og afsende i dag altså meget, meget hurtige missiler, så en fjende ikke vil have tid til at gøre ret meget simpelthen. Man må bero på automatiske funktioner, og de kan jo ovenikøbet fejle, så de er jo en stor fare i forhold til tidligere, hvor man måske fysisk kunne nå at gribe ind, i hvert fald i nogen grad. Men når man så har affyret disse første elektromagnetiske SLBM'er, så følger så de enten traditionelle ballistiske missiler afsendt fra missilsiloer, eller altså i dag også disse cruiser overlydsmissiler. Og det betyder så altså, at gamle dage, så han har sagt 20 minutter eller en halv times varsel, vil være nede på måske 5 minutter eller sådan noget, inden man så er sat ret effektivt ud af funktionen. Et lidt afvigende scenarie kan også tænkes. Det er det scenarie, vi jo måske stiftede bekendtskab med i Kubricks film Dr. Strange Love. Man kunne kalde det Strange Love-scenariet. Altså, at en eller anden galning igangsætter et første angreb, som så er umuligt at stoppe. Der kan også være tale om, at en måske ovenikøbet lille vestlig ven sender atombomber mod en stor fjendes atomanlæg. Jeg kunne jo så igen have galningen inde i billedet. En, der altså vil bruge alle midler for at udløse et større Ragnarok. Det store land, det kunne jo selvfølgelig finde på at svare igen. Og så kunne man jo forestille sig, at USA vil gå ind i konflikten. Og da atomvåbnen er taget i anvendelse allerede, så vil det jo være det, man fortsat så anvender. Så har vi jo så en, kunne vi kalde det, alliancekrig. For så har vi store dele af verden, der er forpligtet på at deltage og sætte alle kræfter ind. Endelig kunne man jo så tænke sig det, jeg vil kalde Nemo-scenariet, og det er, at lige pludselig og uden varsel og optrapning, så rammes en storby fra ukendt side som afpresning. Man kan jo forestille sig det kaos, det vil medføre, hvis lige pludselig for eksempel New York eller London rammes, og andre byer jo på den måde trues af et tilsvarende scenarie. Folk, de flygter jo selvfølgelig i panik ud fra byerne, og det giver fuldstændig opløsning. Telefoner og veje blokeres, og myndighederne vil være fuldstændig vildrede med, hvad man egentlig skal foretage sig. Her, der kan jo være tale om banditter. Nu har man jo snakket meget om, at mindre atombomber, de kan bringes frem i blot en kuffert. Men der kan jo også billedligt talt være tale om, jeg kunne jo kalde det UFO'er. Altså sådan en kaptajn Nemo, som i hævnlyst har anskaffet sig nogle få våben fra en eller anden korrupt stat. Eller måske en part, der ikke ønsker at udsætte sig for repressalier og dermed håber på denne måde at undgå den gensidige udslettelse. Når det måske er et langt mere sandsynligt scenarie, end vi sådan egentlig går og tror, så er det jo fordi, at det behøver jo i virkeligheden heller ikke være en bandit, der forårsager det, men det kan jo være en skjult aktion fra en af de klassiske deltagere på verdensscenen, der skjuler sig bagved, at man altså ikke rigtig ved, hvad der i virkeligheden er foregået. Men det kan jo selvfølgelig udarte sig netop med alle de automatiske systemer, og måske blot at modsvaret, det bliver jo så, kan man sige, at man lader dommedag begynde på grund af en mindre episode som en sådan. Vi ved jo i hvert fald, at når mennesker de går i panik, så kan de lettere foretage irrationelle beslutninger og handlinger. Og i nutidsscenariet, der vil man være nødt til at tage disse beslutninger, inden der er gået 5 minutter. Så der vil ikke være tid til at konsultere nogen eller stoppe scenariet. Hvad man kan lære af alt det her er, at man kan altså ikke betale sig ud af problemerne. Man kan ikke blot hæve forsvarsomkostningerne og udvikle nye våben. Nu ser vi jo, at Kina har måske ikke sådan i forhold til USA særlig store forsvarsudgifter og investeringer i våbnene, men det gør altså i virkeligheden ikke nogen forskel. Det kan være, at man har lige så effektive våben, måske i lidt mindre antal, men det har jo i virkeligheden heller ikke den store effekt. Vi kan udslette verden mange gange med det antal, vi har, så flere af dem behøver vi egentlig ikke for, at det går galt. Det, der jo egentlig var løsningen på det, det var, at vi vedtog kloden over, at vi ikke ville have springklare våben stående klar på affyringsramperne, og at vi ville have gensidig overvågning, så vi var sikre på, at der altså ikke befandt sig springklare våben på ramperne